I panelet i aften, der har vi Danmarks skatteminister Karsten Lauritsen fra Venstre. Skal vi ikke lige give ham en hånd? Vi har også et helt ubeskrevet blad, i hvert fald i forhold til landspolitik. Per Møller fra Konservative. Så har vi folketingsmedlem fra Socialdemokratiet Rasmus Prehn. Og sidst, men ikke mindst, Carl Bornhøft fra SF. Og hvis vi sådan lige skal tage en hurtig opvarmningsrunde, nu har det jo været en meget lang valgkamp. Hvordan er formen så her, lige før det går løs? Per Møller?
Jamen, jeg var ude at cykle en tur her i formiddags med valgbrosyrer og det hele, men jeg vil da gerne indrømme over for jer, der sidder her i salen, og også alle dem derhjemme, at jeg er da ved at være noget mør i sokkerne. Jeg havde fornøjelsen af for nogle år siden at køre de der Ironmans og sådan ting der, og det her sådan 4 uger lang valgkamp, jeg ved ikke, hvad Lars Løkke han har tænkt på, det er vanvittigt. Så.
Det er første gang for dig, at du fører valgkamp til Folketinget. Du må have kørt nogle flere kilometer, om ikke andet.
Jo, altså jeg har kørt vanvittigt meget, om ikke andet i min bil, da jeg skulle ud og lave de her carpools her med en masse spændende mennesker, blandt andet dig, Henrik. Men det har været rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Altså de der to kommunale valgkampe, jeg har ført i 13 og i 17, det er noget helt andet. Det her er jo en liga for sig. Det kan man bare se med det panel her. Altså, det er MF, og så sidder der sådan en enkelt forkølet visborgmester her ved siden af.
Hvis vi lader mikrofonen gå videre til Karsten Lauritsen. Du ser ud til at være i topform.
Altså lige i øjeblikket er jeg utrolig sulten, det er derfor jeg i pausen har bestilt, og det der sker, det er, at hvis mit blodsukker falder, så kommer jeg bare til at virke mindre overskudsagtig, end jeg godt kunne tænke mig. Og måske kommer jeg til at ikke slås, sådan som ligesom fiskerne gør, men diskutere lige rigeligt med paneldeltagerne her. Så jeg går egentlig til valg på at samarbejde, og ikke på at slås og skændes, så I må lige bære over med mig her de næste 45 minutter, hvis det går galt for mig.
Men det har altså været en lang valgkamp.
Det har været en rigtig lang valgkamp, og jeg vil også sige, altså jeg har da vundet nogle gange og tænkt, altså kunne han ikke have gjort det lidt kortere. Altså, men det er ud fra noget strategi om, at han regner med, at det giver det bedste valg til Venstre og til regeringspartierne. Og hvis det er tilfældet, så bakker jeg selvfølgelig op omkring det, men altså, det er lidt hårdt, mens det står på.
Rasmus Prehn, hvordan har valgkampen været?
Jamen jeg synes, det er rigtigt. Det har været hårdt. Men jeg synes egentlig, at det, at den har været så lang, har gjort, at man har haft mulighed for at lægge lidt depoter ind med sådan lidt små breaks og noget, og det handler jo om at have lidt kilometer i benene og have lidt erfaring med, hvordan man bruger sine ressourcer mest optimalt. Og jeg kan godt mærke, at jeg er træt nu, men jeg synes også, at jeg har været rimelig god til at lægge lidt pauser ind undervejs, hvor jeg lige har fået hvilet lidt ud og været sammen med min familie. Og nu vidste jeg jo, at du ville spørge om det der med at være i topform, så jeg skyndte mig lige at lægge en meget, meget kort løbetur ind her i formiddags. Så kunne jeg i hvert fald tage et billede af det, sådan, så det virkede sådan lidt overskudsagtigt.
Simpelthen til jer for jer i aften.
Og så vil jeg gerne sige, at jeg sætter meget, meget pris på Carsten når at få noget mad, fordi da vi var i Tværsted, der blev han lidt olden på et tidspunkt, så han var lige ved at springe op med en pacificerende strubebid. Så jeg synes i den grad, han skal have noget mad. Og i den fart, for ellers kan jeg godt blive lidt utryg ved ham.
Så her kommer det altså frem, at Carsten Lauritsen, han bliver arg og hissig, når han er sulten.
Carsten er faktisk en rigtig sød og hyggelig fyr, men jeg tror det er godt, han får det med.
Så ligesom en løve, at de er venligst, når de er mætte.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Carl Bornhøft, hvordan har det været at føre valgkamp den her gang?
Det har faktisk været rigtig sjovt, men jeg vil da godt lige starte med at sige, at jeg vil frygtelig gerne, at Carsten får noget mad, fordi jeg ved jo, at det er mangel på mad, der skaber revolutioner. Og det vil jo aldrig gå i Venstre.
Der er truffet mange forkerte beslutninger på tom mave.
Til gengæld vil jeg sige til jer, at jeg er simpelthen i aften i et helt fantastisk form. Og jeg er selvfølgelig ikke til sinds at bluffe jer på nogen som helst måder. Jeg er i rigtig godt humør. Jeg er lige på kanten til at være venlig. Så jeg glæder mig bare til i aften, og så håber jeg, at vi kan få sådan en rigtig god samtale om, hvad der bliver brug for, og også selvfølgelig af hensyn til dem, der lytter og dem, der sidder her, at de så også opdager, at der er et par skillelinjer undervejs. Det vil da ikke gøre noget.
Vi skal i gang med den politiske debat, og jeg synes, vi skal lægge ud med noget, som har fyldt meget i medierne her den seneste uges tid, efter TV2-dokumentaren daginstitutioner bag facaden, nemlig minimumsnormeringer i institutionerne. Og så sent som i går, der var en masse forældre på gaden i Hjørring for at demonstrere. Det er sådan, at flere end hver anden dansker, de ønsker minimumsnormeringer. Hvad er jeres kommentar til det? Jeg ved ikke, hvem der vil lægge ud.
Altså,
nu har du mikrofonen, Karl.
Jeg vil frygtelig gerne lægge ud. Der er ingen grund til at skjule, at det er et af SF's vigtigste mærkesager i den her valgkamp. Det er simpelthen at få lagt en bund under normeringerne i vuggestuer og i børnehaver. Vi er lige på kanten til at synes, at det er nødværve. Og det er ikke fordi, vi tager den dokumentarudsendelse, der har været sendt, som pålydende for, hvordan alle daginstitutioner ser ud. Men de er i hvert fald en påmindelse om, at der er et problem, der skal løses. Der skal flere voksne hænder i børnehaver og vuggestuer. Det skal der af hensyn til børnene. Det skal der af hensyn til forældrene. Og det er sådan set et af vores vigtigste argumenter.
Rasmus Prehn, er det ikke et generelt problem, tror du? Nu var dokumentaren godt nok fra København, men man hører også rundt omkring i Danmark, at der simpelthen er for få pædagoger i institutionerne.
Jeg tror, det er et meget stort ønske for mange forældre, at der er en bedre normering. Og nu var jeg selv med til den demonstration, der var inde i Hjørring her i går klokken 1. Og der var, synes jeg, et pænt opbud af familier, som mødte frem for netop at tale for en bedre normering. Og der skal man jo lige være opmærksom på, at hvis man kigger på kommunernes økonomi, så er vi jo noget mere hårdt presset her i Hjørring Kommune, end man er så mange andre steder. Altså, de penge, man har til rådighed per barn i daginstitution, er jo noget mindre i Hjørring Kommune, end de er i langt de fleste kommuner. Og det har jo noget at gøre med en urimelig udligning imellem kommunerne. Altså, at den måde, vi fordeler pengene mellem de rige kommuner og de knap så rige kommuner, den er unfair. Og så har der endda været en regnefejl, man ikke har ville rette op på. Og det, der så er lidt uhyggeligt i den her sammenhæng, er jo, at den udsendelse, vi så fra Danmarks Radio, den er fra Københavns Kommune. Og det er faktisk en af de kommuner, der sådan set har en hel del penge. Så der må være, altså jeg tror generelt, det er et problem, at der er dårlige normeringer. Jeg synes, vi skal løfte normeringerne, vi skal bruge nogle flere penge på børneområdet. Men i Københavns Kommunes situation, der mener jeg faktisk, at man har haft en mulighed for at styrke den her indsats. Så der må også være et ledelsesmæssigt perspektiv, som der skal kigges på. Og der er vel også noget med, at der måske er for stor en gennemstrømning af personale, at folk måske bare lige er inde nogle måneder og så videre til det næste, og så når de ikke rigtig at blive en del af den kultur, der skal til for at skabe trygge rammer for vores børn. Altså det virker lidt som om, det var nogle voksne, som ikke rigtig var helt i balance med den opgave, de havde, og som ikke rigtig helt havde tunet sig ind på den frekvens, som man sender på i en tryg børnehave. Og derfor så agerer de lidt på en måde, hvor at jeg tænker, at det ikke er optimalt i forhold til at have med børn at gøre i hvert fald. Og der skal man altså også kigge på det. Så gerne bedre normeringer, men også gerne fokus på den faglighed, der er i vores børnehaver, og den ledelse, der er. Og når jeg siger faglighed, så er det ikke fordi folk partout skal være uddannet pædagoger eller noget, de ikke må være medhjælpere, men at man kigger på, hvad er det for nogle redskaber, den voksne har i forhold til at tage sig af vores børn. Det er helt afgørende. Alene det at have ro, have omsorg, have blik for det enkelte barn, altså det er jo simpelthen alfa og omega, og det kigger altså ikke særlig godt i den udsendelse der.
Efter den her dokumentar, der stod politikerne jo i kø for at komme med nogle kommentarer til, hvad der skulle ske på det område, og der er jo mange, der sagde mere kontrol, hvor jeg så siger, at jamen, der skal jo flere pædagoger ud i institutionerne. Per Møller, der skal flere penge ud i kommunerne. Det er jo sådan, at de 11 nordjyske borgmester, de har sagt nej til minimumsnormering, og det er simpelthen, fordi det koster penge. Så der skal flere penge til det her område.
Jamen, der skal flere penge til det, og jeg er egentlig enig med meget af det, som Rasmus han lige har sagt. Det var en skræmmende udsendelse. Jeg har fornøjelsen og glæden ved at være gift med en pædagog, og vi sad derhjemme i sofaen, og jeg kunne godt holde tårerne tilbage, men det kunne min kære hustru da ikke. Altså, det var vanvittigt at se. Og jeg bliver bare nødt til at sige til Rasmus også, at det er jo den, også for den sags skyld til dig, Karl, at det er den rødeste af alle røde kommuner i hele Danmark, som har en likviditet af den anden verden og en rigtig, rigtig stærk økonomi. Men man kan ikke, selvom man har alle de penge til rådighed, så var det 22 eller 23 af deres dagtilbud, som simpelthen havde fået så dårlige nogle anmærkninger på grund af ledelsessvigt og meget andet. Så man kan sige, penge alene kan jo ikke løse det. Det kræver også, at der er et politisk mod og noget styrke til at køre det igennem. Men det var virkelig gruopvækkende at se, at det så står så skidt til. Jeg håber sandt for dyden ikke, at det så skidt til i den kommune, hvor jeg jo bor. Men i forhold til det, at det vil jeg da gerne lige også kvittere for i forhold til Rasmus' udmelding, at det står skidt til med den kommunale økonomi. Da vi sad sidste år og skulle forhandle budgetterne på plads i Hjørring Kommune, så er noget af det, vi gik til valg på i 2017 i det konservative Folkeparti, det var, at vi skulle prøve simpelthen ikke, at vi kunne forbedre normeringerne i Hjørring Kommune. Men vi må bare sande, da vi sad omkring bordet sidste år i august-september måned og skulle forhandle 2020 eller 2019 budgettet på plads, så kunne vi simpelthen ikke finde pengene. Det var jo besparelseskatalog på besparelseskatalog. Og bare sådan for at illustrere, hvor slemt det ser ud i Hjørring Kommune kontra eksempelvis København Kommune og overborgmester Frank Jensens økonomi derover. Jamen, når de har 20.000 kroner per borger i likviditet derover, så har vi altså i rundtal 4.000 kroner i Hjørring Kommune, og det er langt lavere, hvis du tager sådan noget som Vesthimmerland og mange andre steder. Så vi er spændt rigtig, rigtig hårdt for i de 11 nordjyske kommuner, og derfor er det selvfølgelig meget, meget vigtigt, at nogle af dem, som jer, der sidder herude og derhjemme, stemmer på, det er nogen, der har den kommunalpolitiske indsigt og vil tage hånd omkring den ubalance, der er de 98 kommuner imellem. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Carsten Laugesen, kunne man ikke bare kræve fra Folketinget og regeringens side, at man skulle indføre de her minimumsnormeringer?
Jo, det er jo et politisk valg. Spørgsmålet er, om det er et klogt politisk valg, og det at være politiker jo ikke bare at gøre det, flertallet ønsker. Det er også nogle gange at sætte sig ind i det, flertallet ønsker. Er det et udtryk for, at de har valgt en let løsning, eller et udtryk for, at de har fundet ud af, at få vi løst det her problem? Vi har et problem på børneområdet. Får vi løst det med minimumsnormeringer? Ikke hvis man spørger mig. Den tidligere socialdemokratiske regering havde skrevet det i sit regeringsgrundlag. Og hvis det var en god idé, så tror jeg, at de har ført det ud i livet. Men vi skal gøre noget. Og selvfølgelig handler det om penge. Men jeg mener faktisk, at eksemplet fra København viser, at det handler også om mange andre ting. Det handler om ledelse, det handler om den rigtige faglige uddannelse, den rigtige pædagogik. Og jeg tror faktisk, det handler mindst lige så meget om det, som det handler om penge. Og jeg vil gerne være med til at bruge flere penge på børneområdet. Men pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Og så vil jeg bare sige, jeg har i valgkampen besøgt et privat pasningstilbud i Tårs. Der er en vuggestue, og så er der så 9, tror jeg nok, private pasningstilbud, hvor man jo et billigere end kommunen kan få passet sit barn. Altså, det er jo mit klare indtryk, at dem, der er forældre i Tårs, og dem, der er børn, der går i de her private pasningstilbud, de er glade og tilfredse, også med sådan, som tingene foregår. Så det der med, at alt er forfærdeligt, det er muligt, det er sådan i København, men jeg synes ikke, man skal tale pædagoger og daginstitutioner, private pasningstilbud, vuggestuer i Hjørring Kommune og resten af Nordjylland ned, fordi det er mit indtryk, der er nogle problemer, men det er også mit indtryk, der er rigtig mange, der gør det super godt.
Det kan være, at der sidder nogen her i aften, der kan bidrage med, hvordan det er her i Hjørring Kommune. Men Carsten Laugesen, jeg godt lige tænke mig at spørge dig efter. Nu siger du, at man ikke kan gøre det til et krav i folkeskolen. Der kan man godt sige, at en lærer må højst stå alene med, er det 25 eller 26 elever. Hvorfor kan man så ikke gøre det på daginstitutionerne?
Jo, men man kan sagtens gøre det. Det er jo et politisk valg. Det koster så bare noget. Det koster et milliardbeløb. Så løber man ind i... at det skal så være pædagoger blandt andet. Har vi dem til rådighed? De skal så uddannes. Det er nogle tusind pædagoger. Så altså, jeg tvivler på, hvis man besluttede sig og sagde, at vi finder de der milliardbeløb, så tvivler på, at man kan nå at indfri det løfte i den kommende valgperiode. Og jeg tror helt grundlæggende, nu bliver det godt helt forfærdeligt, men altså, jeg tror, at Carl, der også har en fortid her i byrådet, eller kommunalbestyrelsen i Hjørring, og Per, jeg tror faktisk, de er bedre til, hvis vi giver nogle ordentlige rammer og sørger for, at man får et godt tilbud for børnepasning i Hjørring Kommune, inden at vi laver nogle regler på Christiansborg om minimumsnormeringer. Så hvis vi skal give flere penge, så vil jeg gerne give noget frihed til, at der er nogle kommunalpolitikere, der også skal udfylde de rammer, for der er forskel på, hvilke behov man har som børnefamilie, om man bor på Stenbroen i København, eller man bor på landet, hvor der er masser af frisk luft.
Rent faktisk er der ikke ret stor søgning til pædagoguddannelse. Det kunne jo hænge sammen med arbejdsvilkårene. Hvem ved? Carl Bornhøf, du vil gerne have mikrofonen for en kommentar.
Ja, først og fremmest så vil jeg starte med at støtte Carsten i hans udsagn om, at Per og jeg er meget bedre til det hele. Altså, det er ret sikker på, at han er. Der er han virkelig ramt plet. Så synes jeg også, at der er lidt brug for at sige i den her sammenhæng, at København er noget særligt. Og når man har set den udsendelse fra København, så får man jo helt ondt i hjertet, og der var også perioder, hvor jeg havde døje med at blive ved med at se på det. Men jeg har så også lyst til at minde jer om, der er jo en god grund til, at man i København frygtelig gerne vil have ansat jyder. Det er der altså en rigtig god grund til. Det blev blandt andet afspejlet i den udsendelse. Men det, der er vigtigt for mig at sige i den her sammenhæng, det er altså det enkle forhold, at kommunerne er så voldsomt hårdt presset. Det har de været igennem mange år, og det har de i særlig grad været her de sidste 4 år med omprioriteringsbidrag, med 2%-besparelser, og det er uden for enhver diskussion, at det er det, der har presset os i SF til at sige, jamen så må vi have en bund på det her område. Vi må have nogle minimumsnormeringer. Vi må sørge for, at der i hvert fald er en chance for, at de kan løfte den opgave, som de nu engang skal løfte. Og det er derfor, vi sådan brænder for det. Altså egentlig er jeg bund og grund meget indstillet på, at det er kommunerne, der selv skal afgøre det. Men det må altså også være sådan, at når kommuner er udsultet i den grad, de er blevet nu, jamen så skal vi også lægge en bund et sted. Og det gør man altså ved, at det bliver staten, der kommer til at sørge for, at der bliver penge i kommunerne til at sørge for, at der er minimumsnormeringer. Sådan må det være, sådan skal det være.
Rasmus Prehn, du har bedt om ordet.
Jamen, jeg synes, det lyder rigtig godt, det som Carl siger. I princippet kan jeg sagtens arbejde for minimumsnormeringer på samme måde, som at der kan være et klasseloft i en skole og sådan nogle ting. Altså, det, der er det svære, det er jo det, Carsten er inde på, det er jo det med finansieringen. Og nu hørte jeg i dag, at det radikale Venstre også havde været ude med, at de så sandelig også gik ind for de her minimumsnormeringer. Men de har så bare lige glemt at tage højde for det i deres økonomiske plan. Så det er svært at få pengene til at passe. Og derfor så tror jeg, vi skal lige sådan være helt sikre på, hvad det er, vi gør. Altså, jeg tror, hvis vi skaber en mere realistisk og fornuftig kommuneøkonomi, så tror jeg, at enhver fornuftig kommunalbestyrelse vil prioritere børnerumrådet bedre end i dag. Så kan man måske vedtage nogle principper for, hvordan må man lægge vagtplaner? Altså, må man som udgangspunkt lægge en plan, hvor at der er en voksen, der er alene med altså relativt mange børn? Hvordan indgår vikarer? Hvordan indgår studerende? Sådan nogle ting kunne man have nogle principper for. Men vi skal også passe på, at vi ikke, nu taler vi så meget om fingrene væk-reform og afbureaukratisering, og så sidder vi, fordi vi har set en udsendelse på fjernsyn, eller fordi vi gerne vil have, at vores børn har det godt, og finder på en hel masse krav. Så det er så svært, det her. Altså dybest set, så tror jeg, ressourcer til, at kommunerne kan prioritere det her. Og så en anden ting, nu nævnte du det med pædagoguddannelsen. Altså, der er nok en årsag til, at der måske er knap så mange, der søger ind, og at nogle af dem, der så har fået uddannelsen, måske hurtigt flytter videre, eller ikke føler sig ordentligt klædt på. Vi har jo over alt for mange år sparet os på vores pædagoguddannelser. Og det, man oplever, når man tager en pædagoguddannelse, det er, at der er relativt mange lærerfri timer, altså hvor at man ikke får regulær undervisning, men hvor man selv skal sidde og tilegne sig noget viden. Når man så skal ud i praktik, så er der heller ikke rigtigt, så skal man indgå i normeringen, og så bliver det ren råpasning, i stedet for at man får en tydelig, veluddannet pædagog at spejle sig i, som også har tid til at samtale med en, reflektere med en, om hvordan at man gør tingene på den rigtige måde. Efter man har været i en praksissituation, hvor man siger, hold da op, jeg oplevede det og det og det, hvordan plejer du at gøre det, så kan man have en samtale om det. Det opnår man måske ikke, hvis det er, at det bare er ren råpasning og ren overlevelse, når man er ude i praktik. Og så bliver det måske en lille smule kynisk tilgang til det med børnepasning. Og det var jo så i den allermest hårde og ubehagelige udgave, at det var fremme på fjernsyn den anden dag.
Vi lukker det her emne ned med kommentarer fra Carsten Lauritsen og også Per Møller. Vi skal også snakke fiskeri.
Ja, jeg er ked af, Carl, hvis jeg ødelægger dit gode humør, for jeg kan klart bedst lide dig, når du er næsten venlig. Men jeg vil godt bringe lidt fakta ind, fordi i perioden fra 11 til 15, der blev der sparet på kommunernes økonomi 3,5 milliarder i kommuneaftalerne. Kommuner er ikke omlagt. Omprioriteringsbidrag, der forhandler man hvert år på Christiansborg, regeringen og kommunernes landsforening om økonomien. Det var hårde år og svære odds, Helle Thorning-regeringen havde. Der var underskud, vi skulle spare, så man sparer 3,5 milliarder. Da vi kommer til i 2015, der siger vi, vi har bedring i økonomien, vi skal stadigvæk holde igen. Vi giver så kommunerne, og det er det, der er sket fra 15 til nu, en mere bevilling på 2,5 milliarder. Det vil sige, at man som kommune har 2,5 milliarder mere nu, end man havde i 2015. Hvis man trækker 2,5 milliarder fra 3,5 milliarder, så mangler der stadigvæk en milliard. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogle kommuner, der har svært ved at få økonomien til at slå til. Og man kan sagtens kritisere mit parti, for vi ikke har givet endnu flere penge til kommunerne. Men jeg vil ikke være med til, at vi har sparet på kommunerne. For kommunerne er et af de områder, vi faktisk har prioriteret op. Så kan man sige, at vi ikke har gjort det nok, men vi har faktisk givet flere penge. Og vi er også villige til at sige, at de penge, der er, dem vil vi gerne bruge på at levere på de spørgsmål.
Per Møller.
Jamen, der blev sagt så mange kloge ting, så skal vi ikke bare tage det næste spørgsmål? Så har jeg nemlig mikrofonen her.
Vi går til et andet hot emne her i valgkampen, nemlig klima og miljø. Danmark er jo langt bagud i forhold til den aftale, vi indgik i Paris i 2015. Vi er jo nærmest verdensmester i CO2-udledning. Hvad skal der til? Skal vi spise mindre oksekød, udfase diesel- og benzinbiler, og hvornår? Eller skal vi opsætte flere vindmøller? Hvad er jeres bud?
Jamen, så regner jeg med, når jeg har mikrofonen nu, så er det mig, der har magten, om man så må sige. Jamen, hvad hedder det? Jamen, det er jo rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er noget, der fylder, jeg vil ikke sige uhyggeligt meget, men jeg tror ikke, vi skal ikke begå en eller anden klimaangst i forhold til det her. Vi skal tænke os rigtig, rigtig godt om. Jeg synes, at nogle af de skridt, som vi har taget i Danmark, er jo helt fantastiske. Når vi kigger på, hvordan vi er gode til at arbejde med vindkraft, så det er grøn eksport, men også i forhold til at bygge passivt i forhold til cirkulær økonomi, i forhold til, at der er rigtig, rigtig mange kommuner og statsinstitutioner, de tænker meget, meget stort omkring de FN's 17 verdensmål, så er vi rigtig, rigtig langt fremme. Så der sker rigtig, rigtig mange positive ting. Noget af det, jeg selvfølgelig tænker lidt på, det er sådan noget af den zigzag-kurs, der har været. I 2015, der valgte regeringen, som godt nok dengang var ren V-regering, sammen med en række andre partier, at indføre en afgift på elbiler eksempelvis. Og det vil sige, at det bremsede fuldstændig elbilsalget. Og når man tager en kommune som Hjørring, hvor 45% af den CO2, vi udleder der, den kommer fra transportsektoren, så har man faktisk lavet en elegant brøler. Og det betyder, at der stopper man jo egentlig fuldstændig transportsektoren i at omstille sig. Nu har man så lige stille fået, det er jo så Carstens fortjeneste også, så har man lige så stille fået drejet det over til nu, at nu vil man gerne have nogle flere elbiler. Lars Løkke har været ude og sige, at nu skal vi have 1 million elbiler i 2030, og vi skal stoppe salget af fossilbiler i 2030. Det er jo en interessant tanke, og det kan jeg egentlig kun bakke op omkring, fordi vi har muligheden for at alt det el, som vi producerer, enten ved solceller eller ved vindkraft, jamen det kan vi jo lære på nogle af de her elbiler om natten. Så på den måde kan vi jo mindske den udledning af CO2, som vi har der. Men når jeg tænker klima, den anden dag, faktisk i går, var jeg ude og gå en tur herude ved Tannisbugten og ude ved Hængebroen derude. Og når man ser på, hvordan klitterne derude de er skyllet i havet, så kan vi jo se i forhold til kystsituationen, stigende vandstand, kraftige storme, hyppige storme, så oplever vi det jo virkelig på nærmeste hold med de 65 km kystlinje, vi har her i Hjørring Kommune. Vi kan jo se det lige fra Løkken i syd til op omkring Skiveren i nord. Og det er jo ganske stærke kræfter, der er på spil der. Så selvfølgelig skal vi gøre noget. Så jeg ser, at den ene sag er det, at vi skal gøre alt det, vi kan, i Danmark, hvor vi stadigvæk skal tænke på vores erhvervsliv, og nu får jeg lige lov til at nævne Aalborg Portland i den sætning. De producerer jo verdens grønneste cement derude. De er rigtig, rigtig dygtige til det. Så det kan jo ikke nytte noget, at vi importerer cement fra Polen eller Tyrkiet eller andre steder. Det skal vi producere selv. Så vi skal tænke klogt, og det har vi har tid at handle, fordi Danmark, vi er langt fremme, selvom vi godt kunne være bedre, men prøv at kigge en gang på Slovakiet, kig på Polen, kig på Bulgarien, kig på andre EU-lande, men vi skal gå forrest, og det bakker jeg fuldstændig op omkring SF og Socialdemokratiet i den grønne profil, som de jo også kører med. Men det er et komplekst spørgsmål, men jeg tror bare, at vi skal ikke være klimaangste, vi skal være klimakloge, og så træffe nogle kloge, visionære beslutninger. Og det er blandt andet de grønne trepartsforhandlinger. Men vi skal have en bindende klimalov, det går jeg til valg på.
Carsten Lauritsen, hvor er det, der skal sættes ind med hensyn til klima og miljø?
Jamen det der med at vinde klimakampen eller løse klimakrisen, jeg tror, man kan bruge sådan en Tour de France-sammenligning, fordi hvordan vinder man Tour de France? Det gør man ved, at man har et hold, og hvis der er en rytter, der stikker af og er egoist og vil gerne vinde etappen, så kan du godt, at du vinder etappen, men du vinder i hvert fald ikke turen. Det er en holddisciplin, og Danmark skal være foran på den grønne omstilling, men vi står for 1 promille af den globale CO2-udledning. Så vi kunne gøre alle de rigtige ting, men det vil ikke rigtig nytte noget, hvis vi får stukket af og ikke får de andre med. Så vi skal være foran, ligge i feltet, og vi skal sørge for at få hævet de andre med. Og det gør vi ved at gøre det, som Per også er inde på, på en klog måde. Men det der med, at vi i Danmark, at en dansker skal have dårligt samvittighed over at spise en bøf, eller vi sådan siger, det er et individuelt ansvar at få løst den her klimakrise, det abonnerer jeg heller ikke på. Jeg abonnerer heller ikke på hende her, den svenske skolepige, der sådan stiller sig op og siger, at politikeren kan ikke løse det, og lad være med at gå i skole, og en række andre ting, som er sådan et, i mit univers, sådan, i hvert fald ikke særlig demokratisk. Jeg tror, hvis vi står sammen, så kan vi løse den her klimakrise. Mit eget parti har flyttet sig. Jeg har også selv flyttet mig. Og jeg er nok mindre grøn, end de tre herrer, der sidder ved siden af mig. Men jeg er mere grøn, end jeg var for et år og for 10 år siden. Og jeg tror også, jeg kommer til at bevæge mig mere på den dagsorden. Så det er noget af det, vi løser ved at samarbejde.
Og så over til dem, der ifølge Carsten Lauritsen er mere grønne. Rasmus Breen?
Jamen, vi skal være grønne, og vi skal være ambitiøse på det med klimaet. Det siger sig selv. Jeg er sådan set enig med mine to herrer her fra Blå Blok, der siger, at det der med sådan at tale frygten op eller gå i panik, det er nok ikke vejen frem. Altså, jeg tror, man skal arbejde målrettet og determineret, med en arbejde bevidst og langsigtet, og ikke gå i panik, som hende her Greta Thunberg, hun sådan set siger i sine taler, hende her den svenske pige. Jeg synes, det er enormt flot, at der er en skolepige, der engagerer sig så meget, og får sat den dagsorden. Det tror jeg også, du mener, Carsten. Det var slet ikke det. Men hun siger så også, lad os gå i panik. Og det tror jeg simpelthen ikke nytter noget som helst. Og der vil jeg gerne minde om, at hvis man skal have en befolkning, eller befolkninger til at ændre adfærd, så skal man have dem til at håbe på noget, til at tro på noget, til at se et lys for enden af tunnelen. Altså hvis det er, man går i panik, eller man direkte frygter noget, så tror jeg, man laver en hel masse irrationelle ting, som egentlig ikke er særlig brugbare. Altså da det var, at Martin Luther King holdt sin store tale, så var det jo også, I have a dream, ikke I have a nightmare. Altså det er altså rimelig afgørende, at man får talt et håb op, at der er en tro på, at man kan noget. Og der vil jeg gerne henlede opmærksomheden på FN's verdensmål, som jo er 17 konkrete mål, vi skal evaluere på i 2030, som netop handler om bæredygtighed i ordets bredeste forstand. Altså både om klimamål og mindre plastik og om bedre miljø, men jo også om færre fattige og flere, der får en skoleuddannelse, mere ligestilling og sådan nogle ting. Super gode mål. Og det har stort set samtlige verdens lande skrevet under på, og arbejder målrettet på. Og når vi kigger ind på Christiansborg, så alle partier på Christiansborg er med i den arbejdsgruppe, der arbejder med verdensmålene. Christian Jensen fra Venstre render rundt med emblemet på sin jakke. Det er der mange af os, der gør. For det er nogle hamrende gode mål, der gør, at vi stille og roligt arbejder i den rigtige retning. Så skal Danmark, altså vi må godt være foregangsland, synes jeg. Jeg synes, det var flot i 1990'erne, vi havde Svend Auken, og han gjorde, at vi er der, hvor vi er nu med vindmøller. Altså havde han ikke sat den dagsorden, så havde vi ikke tjent så mange penge, som vi gør i dag på, både at gøre noget for klimaet og for miljøet, men også at være spydspidser på en teknologi. Altså der var mange, der hånede det, og det er slet ikke for, at det skal gå politisk drilleri i det, men da Anders Fogh kom til i 2001, så skyndte han sig jo at ansætte Bjørn Lomborg, der kunne rejse rundt i usædvanligt stram t-shirt og fortælle os alle sammen, at det var helt galt, at det overhovedet ikke havde noget på sig, og klimaforandringerne, det var bare noget, der var nogen, der havde opfundet, og nogle klimatosser og sådan noget. Der var meget andet, hvor man kunne få meget mere for de samme penge. Og Anders Fogh holdt jo sin tale med ikke en fugl, og ikke en fisk, og ikke en frø havde taget skade af den politik, der var. Altså, tænk nu, hvis det var, at man havde været lidt mere på den grønne gren dengang i 2001, så havde Danmark kunne være endnu mere foregangsland. Ikke fordi vi skal være sådan nogle selvpiner og asketer, som altså tæsker os selv med glødende violinstrenge. Men altså, fordi at når det er, at man sætter nogle mål og går foran, så får man også skabt noget ny teknologi og noget ny viden, som man så kan eksportere, og man kan tjene en masse penge på. Og det er jo det, der har kendetegnet os danskere, det er, at vi er altid der, hvor vi ser mulighederne i problemerne, i stedet for problemerne i mulighederne. Så vi laver forretning ud af det, vi laver innovation ud af det, vi laver forskning ud af det, vi skaber job ved at gøre det. Og det er jo måden at gøre det frem for at gå i panik.
Carl Bornhøft, hvad er din kommentar til den her klimadebat?
Ja, den første kommentar, det er, der er aldrig blevet truffet gode beslutninger, når man er i panik. Det siger sig selv. Derfor skal man lade være med at være i panik. Man skal bare være bevidst om, hvad det er for en opgave, man står foran. Og jeg må indrømme, jeg kommer så næsten til at elske Carstens udsagn, fordi han siger, at vi skal træffe kloge beslutninger. Jeg har jo aldrig hørt en politiker sige, at vi skulle træffe nogle ukloge. Altså, det fortæller jo et eller andet om, hvad det er for en debat, vi står i. Men Carsten kan være tryg, jeg er i mit allervenligste lune i aften. Og det, der er vigtigt at sige omkring klima og miljø, det er, at vi skal have en bindende klimalov, fordi vi skal være enige om, hvad det er for nogle mål, vi styrer efter. Det er den allerførste betingelse, der skal til. Og jeg vil også godt sige, at jeg vil ønske, at det kunne blive et meget bredt flertal i Folketinget, der vedtager det, fordi det vil der være brug for at holde en strategi i rigtig mange år fremover, hvor vi skal være opmærksom på, at her er det jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan vi klarer os i den næste valgperiode. Det er, hvordan vi klarer os fremover. Og når jeg har sagt det, så vil jeg da også understrege, at det påvirker da både mig og SF voldsomt, at der er forskere, der siger, at vi skal have truffet nogle konkrete beslutninger inden for den næste 10-årige horisont for at holde os på 1,5-målet. Det er en helt nødvendighed. Og derfor vil jeg sige, at vi er måske i SF langt mindre optaget af, om vi kan finde den, vi skal pege på den ene teknologi eller den anden teknologi. Det vi er opsat på, det er, at vi skal pege på løsninger, som vi kan samle et flertal for, og som kan række frem i tiden. Og det der med at tro, at der kommer en enkelt beslutning, der vil ændre det her fundamentalt, det er simpelthen et fejlskud, for det kommer der aldrig. Det bliver rigtig mange forskellige beslutninger omkring miljø og klima, som vi skal træffe. Det, der så er det rigtig fede ved, når man er nordjyde, det er at vide, at der er to gode grunde til, at vi skal gøre det. Den første, det er den, der falder os meget nært her nordpå, det er, at det er altid dem, der kommer først, der får den fede forretning. Altså, det betyder noget, at man er forrest, at man tør vise, at man vil lave den udvikling, der skal til. For det bliver altid den nye teknologi, der kommer til at tjene pengene. Vi kan så godt sige, at i tiden fremover, der bliver det sådan, at teknologierne de holder ikke så længe, som de gjorde førhen. Og vi kan jo alle sammen huske vores gode gamle BAO-TV, der kunne jo holde i 30-40 år. Men det gør de nye teknologier ikke. Der vil hele tiden blive nogle nye, vi skal tage stilling til. Men det, der er vigtigt, det er at huske, at hvis vi tør investere i klima og miljø, så bliver det en fed forretning på sigt. Og derfor skal vi også tage den. Den anden del af, det er jo den, der så også bliver påpeget her i aften, med at, jamen, vi er jo et lille land, og vi fylder jo ikke så meget, og betyder det egentlig så meget, hvad vi gør? Og der er jeg altså nødt til at sige til jer, helt banalt, der virker det jo fuldstændig i politik, som det virker derhjemme. Altså det der med at overbevise sin søn om, at han skal gøre noget, som man i øvrigt ikke selv lader være med, det har aldrig virket. Altså det tør jeg roligt sige, og det kommer heller ikke til at virke i tiden fremover. Så derfor, selvom vi er et lille land, men med et stort potentiale, så bliver det i høj grad os, der får chancen for at vise, også dem, der egentlig skal flytte noget, Kina, Frankrig, USA, at tingene, de kan faktisk lade sig gøre. Og det er, hvis man tør vise, at det kan lade sig gøre, at man også kan få andre til det. Så et, vi skal gøre noget for miljøet af hensyn til os selv, og så skal vi altså også gøre noget for, at det bliver en fed forretning.
Tak til Carl Bornhøft, og så forlader vi klima- og miljødebatten for at gå over til trafik og transport. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos dig, Rasmus Prehn. Hirtshals Havn er jo en rivende udvikling. Hvad kan I som folketingspolitikere gøre for at støtte op om den udvikling? Mette Frederiksen var inde på naturmødet, at for eksempel hun vil ikke garantere en tredje Limfjordsforbindelse, men det er vel en af de ting, der skal til for at styrke den udvikling.
Det er helt afgørende, og det er også Socialdemokratiets politik, at vi skal have en tredje Limfjordsforbindelse. Jeg tror, Mette hun er meget, meget, meget forsigtig med at give nogle garantier, for man kan aldrig vide, om der opstår et eller andet. Altså, i sidste folketingsvalg i 2015 var der jo stort set også samtlige kandidater for Venstre og Konservativ, der indrykkede annoncer om, at blot man stemte på dem, så vil der nærmest vokse en tredje Limfjordsforbindelse frem af jorden. Og nu her fire år efter, det holder lidt igen. Der er ikke rigtig sket så meget. Så det kræver altså lidt mere politisk knofedt at få de her ting igennem.
Så du vil heller ikke våge pelsen og garantere en tredje Limfjordsforbindelse?
Jeg er helt bombesikker på, at vi kommer til at lave anlægsloven i den, i den valgperiode, vi går ind i nu. Altså jeg tror, at vi kommer til at vedtage anlægsloven, og jeg tror, at vi kommer til at sætte spaden i jorden der i 23 eller 24, som regeringen har lavet aftale med Dansk Folkeparti om. Det er jeg ret overbevist om. For der er simpelthen ikke tid at vente. Altså, den kapacitetsgrænse, der er på 80.000 biler i årsdøgnets trafik, den er allerede nået for over to år siden nu. Så der skal ske noget, og det vi oplever, det er jo, at der er virksomheder, der kommer og siger til os, vi er nødt til at flytte længere ned i landet eller et andet sted hen, for vi kan ikke få den arbejdskraft, vi skal bruge. De gider ikke at holde i kø. Vi har faktisk oplevet, at Stena Line, som sejler til Frederikshavn, de nu har sagt, jamen vi begynder at sejle nogle af vores ruter til Grenå, fordi vi skal ikke have vores lastbiler og kunder ned og holde i kø nede i Limfjordstunnelen. Altså det er masser af forretning og omsætning, vi går glip af, hvis ikke vi gør et eller andet. Så det er en bunden opgave, og det ved Mette Frederiksen også godt. Så den skal laves. Så er der jo nogen, og nu får Carl jo sikkert også ordet her om lidt, som vil sige, pas nu på, og der er også noget med miljøet, og den her Egeholm, og de her knortegæs. Og, altså, jeg kender udmærket argumenterne for min egen kone, Heidi, er vokset op over på Egeholm. Så vi har faktisk relativt tit familiesammenkomster derovre, og der er nogen, det er ikke dem, der sidder allerforrest i min fanklub, når den tager på udflugt. De er en lille smule skeptiske over for mig med den der bro. Men Danmark er de bedste i hele verden til at tage miljø- og klimamæssige hensyn, når vi laver anlægsinfrastruktur. Altså, nogle gange så bliver vi hånet lidt for at lave faunapassager og musetrapper og alverdens ting. Men vi tager en masse behørige hensyn. Og det er faktisk sådan, både med Storebæltsforbindelsen og med Øresundsforbindelsen, at biodiversiteten i vandet der er større, efter vi har lavet forbindelsen. Det kan så skyldes nogle andre ting også, men det har i hvert fald ikke trukket biodiversiteten i den forkerte
retning. Undskyld, jeg afbryder dig. Udgangspunktet, det var, hvordan I kunne styrke op om den udvikling, som Hirtshals savner i.
Ja, men så spurgte du specifikt ind til 3. Limfjordsforbindelse, så prøvede jeg bare at tage den til ende. Men det med Limfjordsforbindelsen, det er afgørende. Derudover så er der jo nogle rammebetingelser i havnen, som er helt afgørende. Der har vi jo siddet de sidste 2-3 måneder og forhandlet om en ny havnelov. Og der har det jo været sådan, at regeringen ikke internt har kunne blive enige om, hvad den havnelov, den skulle indbefatte. Og det har faktisk været tæt på at gå i hårdknude. Og det, der er sagen, det er, at EU har lavet nogle nye regler i forhold til, hvad er almindelig infrastruktur, og så det, der hedder supra-infrastruktur. Og hvis det er, at man putter statskroner i noget, hvor private kunne løfte opgaven, så risikerer man at få en sag på halsen hos EU. Og det skal man have, det moras skal vi ud af. Og derfor skal vi have nogle klare regler på det her område. Og det har holdt hårdt, fordi at havnen jo på den anden side også er bange for, at det bliver alt for bureaukratisk. Og der har været et ekspertudvalg under ledelse, det var Ole Birk Olesen, der nedsatte det. Og de har lagt op til, at selv en havn som Hirtshals nu skulle have to forskellige selvstændige selskaber, med to forskellige selvstændige bestyrelsesformænd, med to forskellige selvstændige direktører. Og det er måske nok lige at stramme den, når det er, at man faktisk kan fortsætte også juridisk gældende med den ordning, man allerede har i dag, hvor man har vandtætte skotter i de budgetter og regnskaber, man har. Altså Jens Kirketag Jensen, der er direktør i havnen, han er verdensmester i det der. Han kan sagtens. Så vi finder en mindelig løsning, men det er noget af det, der er vigtigt at få plads. Så skal vi jo sikre, at man fortsat kan få kommunegaranteret lån, når man har en stor satsning. Det har man jo også haft glæde af her i havnen. Og der har været nogen, der har sagt, uha, og skal vi have lov til det, og skal vi måske fratage den ret? Det er vigtigt, at det bliver slået fast. Så er der hele måden, man organiserer. Skal man have selvstyrehavne, skal man have AS-havne osv.? Og jeg tror, det ender med, at alle havne bliver AS-havne, men med en ret til, at man kan få de her lån. Og det er sådan set det, der er vigtigt. Og så handler det om at investere i den baglandsinfrastruktur, der er, hvad enten det er veje og den der Limfjordsforbindelse, om det er tog og hvad det ellers er af forbindelser. Men vi skal gøre, hvad vi kan, fordi havne tegner sig jo for noget af det meste eksport overhovedet i Danmark.
Tak til Rasmus Prehn, og så over til Carsten Lauritsen. Hvordan kan I ind på Christiansborg styrke Hirtshals Havn?
Jamen, det tror jeg ikke er noget af det, vi er så uenige omkring. Rasmus og jeg deltog også i en debat nede på havnen, og når vi ikke blev enige om en ny havnelov, så er det fordi, der er ønsker om at tilgodese nogle særlige ønsker. Ekspertudvalget tager meget udgangspunkt i en type havn, og der er det jo nærliggende til udgangspunkt i de store havne, Aarhus, Fredericia, København. Og der har jeg det udgangspunkt, at nogle gange for at give folk lige muligheder, så skal man behandle dem forskelligt. Og jeg tror, det vi blev enige om på debatten var, at det man inden for EU-retten skal man give valgfrihed, og det vil sige, at i Hirtshals kan man vælge den model, der passer ind her. I København kan man så vælge en anden, for havnen er en vækstmotor. Men jeg vil godt lige komme med en bemærkning, fordi Rasmus er jo et ordentligt og hæderligt menneske, så når han siger, at han tror, at vi kommer i gang med den tredje Limfjordsforbindelse, så er det rigtig fint. Det, der bekymrer mig, Rasmus, er, at din formand ikke siger det samme som dig. Og det er jo altså bare et problem, at I vil investere i hurtigere togtrafik, og det vil jeres støttepartier også. Togfond og kom hurtigere fra Aarhus til København med tog, hvor vi jo andre, der gerne vil investere i en tredje Limfjordsforbindelse. Jeg er bare bekymret for, om vi kan få det hele. Og det bekymrer mig sgu lidt, nu må man ikke bande i radio, men det bekymrer mig altså lidt, at din formand ikke siger det samme som dig og øvrigt andre gode socialdemokrater, der er stillet op heroppe.
Så det som Dansk Industri, tror jeg, der var derude at sige i dag, at der kommer mange forslag til, hvad pengene skal bruges til, men ikke så mange forslag til, hvor de skal komme fra.
Ja, dels det, og så, at vi kommer til at bruge pengene for mange gange, kan man sige. Og vi har jo lavet en infrastrukturaftale, regeringspartierne og Dansk Folkeparti, 112 milliarder. Vi har taget en del af pengene fra den kollektive trafik, togene, det står vi på mål for, og så bruger vi dem på nogle veje. Men man kan jo ikke både få det, man vil med togfonden, og så den plan, vi har lagt frem. Og jeg er bare bekymret for, at den tredje Limfjordsforbindelse bliver fanget i det. Og jeg vil også godt sige her i aften, at det ser ikke ud som om, det kan jo ændre sig, at der er flertal, regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Så der er jo ikke flertal for den aftale. Så det vil sige, at der er nogen, der skal komme og redde den tredje Limfjordsforbindelse. Og der havde jeg bare håbet, at Mette Frederiksen, når hun nu stillede op i Nordjylland, ville komme og sige, yes, den redder vi. Der skal være noget i at være valgt i Nordjylland. Så min opfordring er her, at hun måske lytter lidt mere til Rasmus og kommer med det der løfte, inden vi skal stemme på onsdag.
Rasmus Prehn har bedt om en kort kommentar. Kan vi lige få den, inden vi skal over til Per Møller?
Det er bare værd at bide mærke i, at inden Carsten får tegnet et alt for geduld billede af, hvor slemt det ser ud, og det der togfond, det vil ødelægge alt. Altså, Dansk Industri, som det blev refereret til før, i deres plan for infrastruktur, der har de jo også både tredje Limfjordsforbindelse og togfonden med. Altså, de bakker jo op om togfonden i Dansk Industri. Og altså, i virkeligheden, så den plan, der ligner Dansk Industris mest, det er vores. Og det ved jeg, for det er mig, der har lavet vores plan, og jeg har lavet den også i tæt samarbejde med Dansk Industri. Så Dansk Industri tror på, at man både kan få de nødvendige veje og få de nødvendige jernbaneinvesteringer. Så det er simpelthen nødvendigt. Og det, der gør, at jeres plan om en igangsættelse af 3. Limfjordsforbindelse i 23-24, den bliver realiseret, det er jo, at vi socialdemokrater støtter det. Så vi vil jo lave en aftale med jer om de vejprojekter, fordi det er alfa og omega. Og der vil, nu får Carl ordet lige om lidt, han vil sikkert sige, at han har nogle andre ønsker. Men så vil der være nogle andre aftaler, vi så vil lave med Carl og hans venner. Noget med jernbane, noget med cykelstier osv. Og på den måde må vi jo dele sol og vind lige, og det er Socialdemokratiets lod, det er at balancere.
Per Møller, jeg tror, det var dig først som folketingspolitiker. Hvordan kan du så støtte op om den rivende udvikling,
Jamen, jeg er jo simpelthen så lokal og regional, som man overhovedet kan være. Altså, men det er klart, jeg er jo også bange for Mette Frederiksens udmeldinger, specielt når hun på nogle andre flyer står og siger, at Nordjylland har brug for en statsminister. Nordjylland er klar til en ny statsminister. Så stop centraliseringen og de her ting her. Lad os samle Danmark igen. Hvis vi skal samle Danmark, så skal vi sørge for, at vi får den balance. Og noget af det, som vi mangler i Nordjylland og i særdeleshed i den allernordligste del af Vendsyssel, det er, at vi mangler den sammenhængskraft. Jeg ved ikke, ret mange af jer, der sidder her på Krogstuen i dag, I kan jo garanteret godt huske dengang, at der var en fuld russer, eller hvad han var, sejlede ind i jernbanebroen, og der gik over et år, hvor man ikke havde direkte togtrafik heroppe fra, hvor man skulle med togbusser. Det var forfærdeligt. Det er ikke længe siden, at der var en fodboldkamp, der skulle flytte sin team, fordi der var kø ved tunnelen, fordi Randers FC ikke kunne komme op og skulle spille mod Vendsyssel. Og vi har allerede i dag så store infrastrukturmæssige problemer, således at medarbejdere, der er ansat i Hirtshals, eller Frederikshavn, eller ved Jørgen Kommune, ugen sågar, hvad hedder det, at de ikke kan, eller har nærmest problemer med at møde til tiden, hvis de kører kvarter for sent eller for tidligt hjemmefra. Så vi bliver nødt til at tage hånd omkring den del. Og så må man bare sige, at det blev vedtaget i 2014, at det var linjeføring. Jeg kunne sagtens leve med noget andet, men nu er det 2014, der har vi vedtaget en linjeføring over Egeholm, og så er det altså den, vi går med, og så handler det egentlig bare om, at den anlægslov, den bliver kørt igennem, så vi kan få den forbindelse. For det er saftsus med så vigtigt for os op. Altså, når en ting, det er jo færgetrafik, noget andet, det er vores store fiskeeksportører, det er landbrugserhvervet, det er rigtig, rigtig mange ting, som vi er afhængige af. Så hvis vi skal have den velstand, og vi skal skabe den vækst, så vi har råd til den velfærd, som vi har så meget brug for i hele Danmark, men så i virkeligheden også rigtig, rigtig meget i de 11 nordjyske kommuner, så skal der ske noget, og det kan kun gå for langsomt. Så vi skal virkelig i gang. Så jeg bakker fuldstændig op omkring 3. Limfjord, og det håber så sandelig også statsministerkandidaten fra Socialdemokratiet, at hun også snart gør. Men nogle gange er det svært at finde ud af, hvor hun er henne i alverdens ting, men det kommer vi nok tilbage til.
Og så kan jeg lige kommentere med, at det der med spillerbussen fra Randers til Vendsyssel, det bliver ikke et problem her den næste års tid. Carl Bornhøft.
Er det ikke bare skønt, at der er nogle problemer, der er løst, så er dog i det mindst? Jeg hørte jo faktisk godt spørgsmålet, ja. Og det gik jo i al sin enkelhed på, hvad vil du gøre for at styrke Hirtshals Havn? Og der er jeg jo nødt til at være drøn ærlig. Jeg har ikke siddet til nogen forhandlingsmøder om havnen. Jeg kender ikke de specifikke forhold, og i forhold til den diskussion, der har været, og den som Rasmus og Carsten fører. Så det eneste fattige, jeg kan give jer i den her sammenhæng, det er, at jeg synes, at jeg godt vil bidrage med et klart udsagn om, at det, der skal til for at styrke Hirtshals Havn, det vil jeg ekstremt lydhør overfor. Jeg kender ikke nødvendigvis alle svarene i dag, men jeg er grundlæggende indstillet på, at man skal udnytte de muligheder, der er her, og især nogle af alle de gode faciliteter, som jo desværre ikke bliver udnyttet til fulde. Så kan jeg jo godt høre, at min ven her, han er i stand til både at håndtere sin familie og sin fanklub derhjemme i familien, og han er så også i stand til både at lave forlig til højre og til venstre, så vi alle sammen skulle blive lykkelige. Og det er jo lige før, jeg kunne få fornemmelsen af, at jeg næsten er kommet på Valium. Men det er jeg jo nok ikke, for det vil sikkert vise sig, at der er nok et par små problemer undervejs. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, et af små problemerne, det bliver et spørgsmål om 3. Limfjordsforbindelse. Vel at mærke placeringen af den. Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg tilhører den gruppe i SF, der siger, der bliver altså brug for en 3. Limfjordsforbindelse. Jeg går så bare ind for et ekstra tunnelsystem, så vi får løst problemet på den måde. Den mener jeg er langt billigere. Den mener jeg også er bedre i forhold til at løse nogle af de problemer, der er omkring Aalborg. Og da jeg egentlig altid grundlæggende har gået ind for billige løsninger, så gør jeg det også i den her sammenhæng. Når jeg så samtidig også er bevidst om, at en vej over Egeholm, så uanset om jeg ikke har mødt de gæster, som min kære ven her har mødt, så tør jeg godt sige, at vi er faktisk i en situation, hvor vi har brug for mere natur, ikke mindre natur. Og derfor synes jeg jo grundlæggende, at det vil være uklogt at ødelægge rigtig flot og god natur. Og derfor vil mit bidrag til at få løst de trafikale problemer, det bliver altså en anden end de to herrer her. Og hvis der skulle være nogen, der skulle være i tvivl om, jeg støtter Mette eller jeg støtter Rasmus, så må jeg nok sige, at hvis jeg står i så hårdt valg, så støtter jeg altså Mette. Jeg lover heller ikke noget.